Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete kako se u Prištini reaguje na odobrenje američkog predsjednika Busha da se Kosovu isporuči odbrambeni materijal.
Za nas je ovo veoma korisno, a posebno za budžet Kosova, pošto će finansiranje novih snaga koštati. Tako je ovo i neka vrsta ekonomske pomoći na početku izgradnje države i mogućnost očuvanja stabilnosti.
A što na vijest o isporuci oružja Kosovu kaže Veljko Kadijević iz Atlantskog savjeta?
Nakon stvaranja nove države i njenog naoružavanja, normalno da se postavi pitanje stanja oružanih snaga Srbije i oružane snage Srbije svakako moraju izvestan odgovor pronaći na ovu novu realnost.
Kako politički analitičar Davor Đenero ocjenjuje poteze srbijanskih vlasti nakon odcjepljenja Kosova?
Da se pokušava stvoriti novo stanje i dovesti pod kontrolu određeni teritorij, a onda voditi politiku svršenog čina.
Državni parlament Bosne i Hercegovine odbio je juče usvojiti rezoluciju o nepriznavanju Kosova. Jedno od obrazloženja glasi:
smatram da je ovo nepotrebno vraćanje Bosne i Hercegovine u kosovsku priču. Tobože želi se kazati kako su pojedini Srbi iz njih više brinu o Kosovu nego sami Srbijanci u Srbiji.
Bosna i Hercegovina još nema reformu policije. Opozicija za neefikasnost prigovara međunarodnom faktoru u Bosni.
Nama su baza za izradu ovih zakona trebali da budu tri evropska principa koja su proklamirana i opće prihvaćena, a ne nekakve deklaracije koje su tako definirane da tek poslije potpisivanja te deklaracije svaki potpisnik ima različito tumačenje te deklaracije.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush odobrio je isporuku oružja Kosovu kao znak uspostavljanja odnosa nakon priznanja nezavisnosti. U obrazloženju ove odluke Bush navodi da Kosovo od sada može dobijati odbrambeni materijal i usluge u skladu s američkim propisima. Istim povodom u našem programu danas bilježimo reakcije i Prištine i Beograda. Premijer Kosova Hašim Tači, baš kao i ostali dužnosnici, pozdravlja ovu odluku, ocijenivši kako su odnosi Prištine i Vašingtona odlični, te da jako cijeni prisustvo američkih vojnika u sastavu KFOR-a. Politički analitičari u najmlađoj državi u Europi tvrde da su ovom odlukom Sjedinjene države označile Kosovo svojim strateškim partnerom i važnim faktorom stabilnosti. Javlja se Ana Mari Repić.
Saradnja između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova nastavlja se u svim oblastima i posle proglašenja nezavisnosti, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu posle saopštenja iz Bele kuće da je američki predsjednik George Bush odobrio isporuku oružja Kosovu. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i sve zemlje demokratskog sveta pružaju pomoć Kosovu. Mi dugo sarađujemo. Posle proglašenja nezavisnosti ta saradnja se nastavlja u svim oblastima u cilju modernizacije Kosova, koje će biti važan partner, izjavio je Sejdiu. Ocenjujući odnose Prištine i Vašingtona posebnim te izražavajući podršku prisustvu američkih vojnika u sastavu KFOR-a, kosovski premijer Hašim Tači je pozdravio odluku američkog predsjednika. Iz Bele kuće je saopšteno da je to znak uspostavljanja međuvladinih odnosa nakon priznanja nezavisnosti Kosova. Odnosi Prištine i Vašingtona su specifični i odlični. Prisustvo američkih vojnika KFOR-a kao i svih trupa NATO-a uvek je dobro došlo i uz posebno poštovanje podržano od svih građana, kazao je Tači. Zvaničnici su do sada više puta isticali kako Kosovo teži da doprinese regionalnoj stabilnosti uz dugoročni cilj da postane član Severnoatlantske alijanse. Predsjednik Bush je naveo da Kosovo od sada može da dobija odbrambeni materijal i usluge u skladu s američkim propisima. Visoki zvaničnik State Departmenta je naveo da je ta odluka usledila nakon što su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisnost Kosova i dodao da je reč o uobičajenom procesu u okviru uspostavljanja odnosa dve vlade. Član Skupštinskog odbora za bezbednost Naima Ljoku ocenio je kako je odluka Bushove administracije pokazatelj da je Kosovo važan faktor stabilnosti.
dobije prvo sada probuđete na Kosovo.
Za nas je ovo veoma korisno, a posebno za budžet Kosova, pošto će finansiranje novih snaga koštati. Tako je ovo i neka vrsta ekonomske pomoći na početku izgradnje države i mogućnost očuvanja stabilnosti, kaže Maljoku. Ali u oblasti naoružanja važiće principi plana Martija Ahtisarija koji predviđa određene restrikcije. Prema tom planu uspostavljaju se nove profesionalne i multietničke kosovske bezbednosne snage, koje će nadgledati posebna civilna vladina organizacija. Kosovske snage će imati 2500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika, koji će nositi lako naoružanje. Prema planu te snage neće imati tenkove, tešku artiljeriju i vazduhoplovstvo. Procenu ovakvih ograničenja izvršit će međunarodno prisustvo na Kosovu. Analitičar Ramuš Tahiri ističe da su Sjedinjene Američke Države ozbiljno shvatile pitanje sigurnosti na Kosovu i u regionu. Iako je malo, Kosovo je strateški partner Sjedinjenih Američkih Država i važan činilac u promovisanju i očuvanju međunarodnog mira. Smatra se da Kosovo može da pomogne u borbi protiv terorizma, kaže Tahiri. Na Kosovu se veruje da konkretna vojna pomoć, osim stabilnosti, donosi i druge beneficije novoj državi. Stručnjak za vojna pitanja Naima Ljoku ističe kako Vašington želi da pokaže svetu da je Kosovo ušlo u proces priznanja i teži članstvu u međunarodnim institucijama. To će ubrzati proces priznanja Kosova od drugih država, ubrzaće ulazak Kosova u međunarodne finansijske institucije, otvorit će put za investitore koji zahtevaju upravo sigurnost, uveren je Maljoku. Na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, za bezbednost Kosova nadležne su mirovne snage KFOR-a. Kosovski zaštitni korpus koji je nastao demilitarizacijom oslobodilačke vojske Kosova je civilna organizacija za delovanje u hitnim slučajevima kao što je reagovanje u slučaju katastrofa. Prema planu Martija Ahtisarija korpus se raspušta u roku od jedne godine od stupanja na snagu predloga rešenja. U tom planu stoji da će kosovske bezbednosne snage biti odgovorne za angažovanje u kriznim situacijama, uklanjanju eksplozivnih naprava i civilnu zaštitu. Pored toga moraju biti spremne da ispune ostale bezbednosne zadatke koji nisu u mandatu policije ili ostalih službi za održavanje reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Prve reakcije čak i među običnim građanima u Srbiji na vijesti Sjedinjenih Država bile su zabrinutost i pitanje zašto. Premijer Vojislav Koštunica kazao je kako ovo predstavlja, citiram, novi, duboko pogrešan korak Sjedinjenih Američkih Država, obrazloživši da na Kosovu već ima previše oružja. Umjesto što dodatno naoružavaju Albance, bilo bi prijeko potrebno da se Sjedinjene Američke Države vrate poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda, kazao je među ostalim Koštunica. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Na Kosovu i Metohiji već ima previše oružja i umjesto što dodatno naoružavaju Albance, bilo bi preko potrebno da se Sjedinjene Američke Države vrate poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, izjavio je srpski premijer Vojislav Koštunica. On je rekao da ponovno uspostavljanje međunarodnog prava na Balkanu predstavlja jedini put koji garantuje očuvanje mira i stabilnosti u regionu i zaključio da za Kosovo nije potrebno novo oružje, već novi pregovori. Dušan Spasojević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije, izjavio je da odluka SAD da odobre isporuku oružja Kosovu nije dobra.
Kosovu i Metohiji je potrebna pomoć u ekonomiji, u rješavanju socijalnih problema. Kosovu i Metohiji je potreban mir, Kosovu i Metohiji je potrebna stabilnost, Kosovu i Metohiji nije potrebno da se dolije ulje na vatru i Kosovu i Metohiji ima već dovoljno oružja i mislim da ne treba nikakvo novo oružje. Dolivanje ulja na vatru je ono što najmanje treba Kosovu i Metohiji.
Spasojević je rekao da će Srbija na miran način nastaviti da brani integritet i dodao da nacionalna bezbednost počiva na diplomatiji, ekonomiji i obrazovanju.
I to je ono što nedostaje čitavom regionu, najviše Kosovo i Metohije. Formiranje vojske nekakvog nezavisnog Kosova i Metohije je crvena linija koju mi nismo spremni da tolerišemo i koju nismo spremni da pređemo. I u tom smislu je i neprihvatljiva bilo kakva inicijativa u kojoj se formira nekakva vojska na nekakvom Kosovu, zato što je to opasno ne samo za nacionalnu bezbednost Srbije, nego i za bezbednost čitavog regiona.
U memorandumu Bele kuće navodi se da Kosovo posle odluke Sjedinjenih Američkih Država može da dobije odbrambeni materijal i usluge u skladu sa američkim propisima. Kako su preneli mediji u Beogradu, visoki zvaničnik State Departmenta naveo je da za Kosovo i dalje važe restrikcije u naoružanju shodno planu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija kako bi se izbeglo nezadovoljstvo Srbije i Rusije. Veljko Kadijević iz Atlantskog saveta Srbije izjavio je za naš program da ova odluka nije neuobičajena jer je politika SAD da na taj način izraze podršku vladama zemalja koje priznaju.
Pitanje svakako koje se nameće odatle jeste stanje oružanih snaga Srbije, jer sada nakon fakta stvaranja nove države i njenog naoružavanja, a ta država očigledno ima i imaće u dogledno vreme izvesne animozitete, dakle postojaće animoziteti između Srbije i te države, onda je normalno da se postavi pitanje stanja oružanih snaga Srbije, jer u proteklih 7-8 godina oružane snage Srbije su imale jednosmeran proces redukcije bez onog pretvaranja kvantiteta u kvalitet, dakle bez reformi, i oružane snage Srbije svakako moraju i izvestan odgovor pronaći na ovu novu realnost.
Bivši vojni general Ninoslav Krstić, sada direktor Foruma za bezbednost i demokratiju, tvrdi da je odluka SAD da isporučuje oružje Kosovu protivna rezoluciji 1244.
Rezolucija 1244 koja je još uvek na snazi podrazumeva da UNMIK i KFOR izvrše razoružanje svih paravojnih, nevojnih formacija na prostoru Kosova i Metohije. I drugo, mislim da bi dodatno naoružavanje tog prostora unelo novu nestabilnost na taj prostor. Jer ako vi želite da učinite stabilnim jedan prostor, onda naravno treba izvršiti demilitarizaciju, a ovim se to ne postiže.
Krstić smatra da će nove količine oružja na Kosovu teško biti pod kontrolom.
Ako znamo da preko tog prostora vode glavni putevi organizovanog kriminala, između ostalog i trgovina oružjem, to je pretpostaviti da to oružje može da se nađe na jugu centralne Srbije, može da se nađe i u zapadnom delu Makedonije, može da se nađe delu Crne Gore, severni deo Grčke. A posebno ako imamo u vidu da se radi o nepriznatoj državi, da se radi o državi koja nije u evropske bezbednosne strukture, nije članica Ujedinjenih nacija, znači to ne može da bude uobičajan put. Meni se čini da su ovde namere sasvim drugačije. Ne stabilizacija tog prostora, nego upravo dalja destabilizacija.
Veljko Kadijević ocenio je da je stvaranjem nove države i njenim naoružavanjem bezbednost delimično izmeštena iz centra i zaključio.
Ali nekakvi mehanizmi će sigurno se uspostaviti, na tome će pretpostavljanja raditi pre svega Sjedinjene Države i Evropska unija. Do koje mere će Kosovo kao država biti naoružano?
Srpsko nacionalno veće Kosovske Mitrovice zatražilo je da Ujedinjene nacije i Rusija spreče isporuku američkog oružja za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Sve ono što se trenutno dešava na relaciji Srbija-Kosovo ponavljanje je iste matrice koja je korištena i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio Davor Đenero. Na pitanje Slavice Brajović kako procjenjuje jučerašnje hrvatsko priznanje bivše jugoslavenske autonomne pokrajine, ovaj politički analitičar odgovara.
Mislim da je tajming vrlo korektan što se Hrvatske tiče. Čini mi se da Hrvatska nakon zaoštravanja 17. marta, dakle očito sukladno Koštuničinu akcijskom planu započelo nekako odvajanje sjevera Kosovske Mitrovice i drugih enklava pod srpskom kontrolom na Kosovu, u takvim okolnostima Hrvatska nije mogla činiti drugo nego zajedno sa drugim susjedima priznati neovisnost Kosova. U takvim okolnostima priznanje neovisnosti nije doprinos destabilizaciji regije, kao što se iz Beograda može čuti, nego je upravo suprotno pokušaj stabilizaciji regije. Očito je da se scenarij ponavlja ono što je rađeno i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, da se pokušava stvoriti novo stanje i dovesti pod kontrolu određeni teritorij, a onda voditi politiku svršenog čina. Očito je da niti međunarodna zajednica, niti države koje sada priznaju Kosovo nisu spremne podržati još jedan takav eksperiment Koštuničina ponavljanja Miloševićeve politike.
Nakon priznanja nezavisnosti Kosova sigurno je da će uslijediti zahlađenje odnosa na relaciji Zagreb-Beograd. Da li se slažete sa tom tezom da su generalno odnosi na Balkanu uveliko zavisili od odnosa Srbije i Hrvatske?
Sasvim sigurno da su odnosi između Zagreba i Beograda uvijek bili važni za zemlje koje su nekada činile jugoslavensku državu. Međutim, ne čini mi se da Beograd ima manevarskog prostora istovremeno ostati u koliko toliko racionalnom političkom prostoru i zatezati odnose sa Zagrebom. Očito je da je cilj hrvatske politike bio očuvanje dobrih odnosa sa Beogradom, zato se i ovako dugo odgađalo priznanje Kosova. Kad je riječ o odnosu sa Hrvatskom, Beograd ima tri elementa koji mu ograničavaju manevarski prostor. Kao prvo, Hrvatska je u nekom procesu institucionalnog dijaloga sa Europskom unijom za koju srpskim državljanima nisu potrebne ulazne vize. Kao drugo, srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj ima konstitucionalni položaj i, uvjetno rečeno, njena manjinska stranka je u vladajućoj koaliciji. Puno je teže Srbiji prekinuti diplomatske odnose, odnosno ograničiti ih, nego što je to bilo učiniti sa zemljama koje su daleko važniji međunarodni faktor nego Hrvatska.
Da li se plašite implikacija za Hrvate koji žive u Srbiji?
Taj strah je opravdan. Izgleda da će gnjev ovog puta biti u većoj mjeri usmjeren prema Mađarima. Nečuveno je da je političar iz neofašističke stranke u Srbiji već poslao poruku kojom se implicira mogućnost novog pogroma Mađara u Vojvodini, a da na to nije bilo nekog ozbiljnog odgovora demokratske Srbije. Nadam se da takvih implikacija neće biti. Ako bi se one dogodile, čini se da bi Beograd ipak previše riskirao kada je riječ o njegovoj međunarodnoj poziciji.
Pošto se uvijek špekuliše i sa pritiscima iz Europe i Amerike na države regije da priznaju nezavisnost Kosova, da li je to bio slučaj kad je Hrvatska u pitanju?
Ne vjerujem da je bilo izravnih političkih pritisaka na Zagreb da što je moguće ranije prizna neovisnost Kosova. O neovisnosti Kosova u hrvatskoj političkoj javnosti odavna postoji široki konsenzus. Taj konsenzus obuhvaća sve relevantne parlamentarne stranke i on je prilično širok i u općoj javnosti. S druge strane, Hrvatska sa svojom politikom mora slijediti skupnu europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. Kad je bila riječ o priznanju neovisnosti Crne Gore, Zagreb imao izrazito veliku volju da to učini što prije. Ipak uspostavio se konsenzus između predsjednika Republike i predsjednika Vlade da se čeka odluka Vijeća ministara Europske unije i čim je ta odluka došla, Hrvatska je priznala neovisnost Crne Gore. Ovoga puta bilo je malo teže jer je trebalo pomiriti nepostojeći opći konsenzus unutar Europskog vijeća i s druge strane interese Hrvatske kada je riječ o ekonomskim i političkim odnosima sa Srbijom i pritisak domaće javnosti da se to priznanje obavi što prije.
Slušali ste Davora Đenera. S analitičarem iz Zagreba razgovarala je Slavica Brajović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine odbacili su sinoć prijedlog rezolucije o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, čiji je predlagač bio Branko Dokić iz Partije demokratskog progresa. Predstavnici političkih partija iz federacije oštro su se usprotivili ovoj deklaraciji uz ocjenu da ona predstavlja pokušaj uvođenja problema Kosova u Bosnu i Hercegovinu. U reakcijama iz Republike Srpske ponavlja se da kosovska nezavisnost može imati nesagledive posljedice za buduće međunarodne odnose, te da Bosna i Hercegovina treba biti posebno zabrinuta zbog toga. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini za sada nema zvaničnih reakcija političkog vrha nakon što je jučer Republika Hrvatska priznala nezavisnost Kosova. U Državnom ministarstvu vanjskih poslova ističu da je bilo koje pitanje vanjske politike suverena stvar svake države, te da to priznanje neće uticati na susjedske odnose. Zamjenica ministra vanjskih poslova Ana Trišić-Babić.
Ne možemo, nismo mogli utjecati na odluku Hrvatske. Nema potrebe da utječe odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oni su dobri, bez nekih većih otvorenih pitanja. Europska unija je isto imala stav jedinstven da se Kosovo treba priznati, ali da to je pojedinačna stvar svake države, ali mi koji Bosna i Hercegovina i dalje naš glavni prioritet je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Neke nevladine organizacije osudile su potez Hrvatske uz komentare da je ona potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma koji garantuje i nepovredivost granica. No mimo van državnih dešavanja i u samoj Bosni i Hercegovini ne smiruju se tenzije zbog nezavisnosti Kosova. Tako juče u predstavničkom domu državnog parlamenta odbijen prijedlog Partije demokratskog progresa za usvajanje rezolucije o nepriznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Neke političke stranke iz Republike Srpske odmah su optužile svoje kolege iz Federacije BiH da ne žele da zauzmu jasan stav po pitanju Kosova. Poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu, Momčilo Novaković.
Ono što se nadam da se neće desiti nakon ovoga je da se to odbijanje neće tumačiti kao izraz volje da se prizna nezavisnost Kosova i ja sam ubijeđen bez obzira na odbijanje rezolucije da ipak policija iz federacije neće pokretati to pitanje na bilo koji način.
Poslanici iz Federacije BiH svoje odbijanje rezolucije obrazložili su činjenicom da je ona bespotrebna uz već postojeći stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se neće određivati o pitanju nezavisnosti Kosova. Poslanik u državnom parlamentu iz stranke za BiH Sadik Bahtić.
Da nije izborna godina, vjerujte, bilo bi manje ovih rezolucija, a ima neki koji od ovih silnih rezolucija priželjkuju i revoluciju. Lično smatram da je ovo nepotrebno uvlačenje Bosne i Hercegovine u kosovsku priču. Tobože želi se kazati kako su pojedini Srbi iz BiH više brinu o Kosovu nego sami Srbijanci u Srbiji.
Portparol Hrvatske demokratske zajednice Mišo Relota smatra da bi po pitanju Kosova trebalo nastaviti sa mudrijom politikom bez dodatnog komplikovanja loše situacije u Bosni i Hercegovini.
Jednom umjerenom dozom opreza i mudrost, treba i pristupati svim takvim stvarima, pa pored toga stavljam i Kosovo, no težište prije svega svima nama mora biti na evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.
Predlagač rezolucije, poslanik PDP-a Branko Dokić, kaže da se tim prijedlogom željelo preduprijediti svako pokretanje pitanja priznanja Kosova.
Rezolucija je predlagana upravo zbog stabilnosti u Bosni i Hercegovini, zbog najava da Bosna i Hercegovina neće žuriti sa priznanjem i te najave u smislu da neće žuriti sa priznanjem su rekli isto tako i najviši zvaničnici u Hrvatskoj, pa su došli do ove pozicije.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Šolaja, rekao je da se u kontekstu hrvatskog priznanja Kosova političari u Bosni i Hercegovini ponašaju vrlo izbalansirano.
Dobro znamo da je stav drugog entiteta ili druga dva naroda ili predstavnika druga dva naroda. Znači, njihov je stav da bi to Kosovo trebalo priznati kao nezavisnu državu, prema tome i obrnuto je kod stava prema priznanju Hrvatskoj, zaista mora biti izbalansiran i odmjeren stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Reforma policije u Bosni i Hercegovini pokazala se kao dug i mukotrpan proces u kojem političari dva entiteta nikako da nađu zajednički jezik. Usprkos brojnim sastancima i deklaracijama, skupštinskim zasjedanjima, komisijama, tribinama, dogovora nema, a juče su lideri opozicionih partija za neuspjeh optužili međunarodnu zajednicu. Navodno, upravo ti koji trasiraju put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju nisu imali dosljedan stav kad je u pitanju ovaj jedan od najvažnijih uvjeta za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Slušate Dženanu Halimović.
Reformom policije kao jedan od najvažnijih koraka Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji ovisi i dalje isključivo o stranačkim interesima i raspoloženjima unutar stranaka, što je pokazalo i neslaganje oko zakona o reformi policije. Iako je Ured visokog predstavnika još davno kroz podržavanje Mostarske deklaracije iznio svoj stav o parametrima po kojima se reforma mora sprovoditi, opozicione partije koje su bile isključene iz procesa smatraju kako takav pristup vodi ka popuštanjima. Socijaldemokratska partija koju zastupa Jozo Križanović smatra kako OHR nije dosljedan u svojim odlukama, navodeći primjer ranije sačinjenog protokola ponuđenog strankama na usvajanje.
Protokol koji je trebao da bude osnovica, koji je trebao da bude neki najmanji zajednički nazivnik, što kažu, za neku platformu za izgradnju tih zakona. I sad kad uzmete taj protokol i ovo što smo sad dobili kroz ove prijedloge, onda vidite da je to odstupanje ne mjereno u postocima, nego u koeficijentima. Tri puta su razvodnjeni ti kriteriji. Razvodnjeni su do besmisla, koji znači da je potpuno ovo nepotrebno formiranje ovih tijela koje ničemu neće služiti.
Optužbe na račun OHR-a da pritiscima pokušava iznuditi rješenja, što je stav socijaldemokratske partije, vode negativnoj političkoj klimi u kojoj se deklaracije i dogovori stavljaju ispred evropskih principa, smatra Križanović, te dodaje da indirektno OHR teret na usvajanje zakona o reformi policije stavlja na socijaldemokratsku partiju, a zaobilaze se stranke koje su direktno učestvovale u pregovorima.
Čitava stvar se ova oslanja na neku mostarsku deklaraciju koju imao ja. Nikad nisam ni vidio. I jedan dogovor političkih lidera, političkih stranaka, se pretače u neko, nešto institucionalno. Deklaracija postaje osnova za izradu nekih sistemskih zakona. Nama su baza za izradu ovih zakona trebali da budu tri evropska principa koja su proklamirana i opće prihvaćena, a ne nekakve deklaracije koje su tako definirane da tek poslije potpisivanja te deklaracije svaki potpisnik ima različito tumačenje tih deklaracija.
Ovakav odnos ne treba da čudi jer OHR sprovodi politiku koja je usaglašena na višim nivoima, a postupci definizani tako da se od strane političkih partija mogu tumačiti na više načina, smatra zastupnik Srpske demokratske stranke Mirko Okolić.
To se može zaključiti iz njihovih dosadašnjih razgovora, pregovora, učešća toj reformi na različit način, zavisi kako ko hoće da tumači. Evo, neko tumači to kao pozitivnu stranu, neko tumači kao negativno. U svakom slučaju u ovom poslu je OHR zainteresovan da dođe do usvajanja i zakona kako bi oni svoj zacrtani politički program ispunili.
Stavovi visokog predstavnika o reformama su jasni i u OHR-u smatraju da stranački interes treba svesti u liniju interesa građana, kaže glasnogovornik ove institucije Mario Brkić.
Da se svi izdignu iznad političke situacije i da evropske integracije shvate kao nešto što je prioritet, što je jako bitno za ovu državu, ko je što kada izjavljivao, kakve su bile izjave, stajališta, to sve postaje manje bitno u onom trenutku kada se, da kažem, usvoje ovi potrebni zakoni, kada Bosna i Hercegovina sebi napokon otvori vrata Evropske unije i krene koračiti tim putem.
Jedan od problema jeste i to što stranke odstupaju od dogovora, a nerijetko radikalno mijenjaju svoje stavove, pa raniji dogovori koji su nudili više nego ovi danas propadaju, kaže lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
SDA je ostala dosljedna, SDP je ostao dosljedan. Stranka koja je zagovarala Bosnu i Hercegovinu 100% nije ostala dosljedna. On se vratili nazad, skroz. Jer mi smo u aprilskom paketu imali da je država nadležna za ovaj poslove sigurnosti, znate. Imali smo situaciju da gdje je gospodin Dodik nudio da policija Republike Srpske bude dio jedinstvene policijske strukture, znate, to su i stranke za Bosnu i Hercegovinu odbijale, znate. E sada prihvataju nešto ispod toga.
Bosna i Hercegovina plaća cijenu za nedosljednost, smatra potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić, te dodaje da ne bi bilo pritisaka kada bi svi radili u interesu Bosne i Hercegovine kao međunarodna zajednica.
Pa malo je dosljednost inače u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina plaća cijenu unutrašnje nedosljednosti i inat političke i sve dotle dok ne shvatimo da je dosljednost nešto drugo nego što ljudi misle u Bosni i Hercegovini, bit će nam ovako kako jeste. Ja bih volio kada bi opozicija radila toliko koliko radila međunarodna zajednica, onda ne bi vjerovatno bilo potrebe za pritiscima ako ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako će se zagrebačko priznanje Kosova odraziti na političku, ekonomsku i kulturnu saradnju Hrvatske i Srbije. Upravnik Beogradskog ateljeja 212 Svetozar Cvetković kaže da zastoja za sada nema, ali i dodaje.
E sad, da li će neko nama odavde pre svega poslati dopis o tome da zvanično ne bi trebalo tamo da odemo, ako bi se to desilo, onda bi to bitno uticalo, dakle, na našu budućnost tamo.
Pitali smo privrednike kako će se hrvatsko priznanje Kosova odraziti na ekonomske odnose sa Srbijom. U Podravki, na primjer, kažu.
Ja vjerujem da ni do sada, pa vjerujem tako i nadalje, politika neće imati bitnije, barem ne negativnog utjecaja na naše poslovanje u Srbiji.
U Srbiji je zbog političke nestabilnosti primjetan zastoj u investiranju i zabrinutost stranih ulagača. Dejan Cvetković, predsjednik Američke privredne komore.
Postoji nekoliko situacija, rekao bih sada već preko deseta, gde strani investitori odlučuju da sačekaju da vide kako će se situacija u Srbiji odvijati.
Zbog čega je Srbija jedina zemlja u regionu koju novi haški tužitelj ne može posjetiti. Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Ono što ja mislim, to je da ne nezavisnost Kosova, nego odnos srpske vlade prema toj činjenici učinio je da Hag postaje jedno zabranjeno pitanje.
U Sarajevu međunarodni skup s kojeg je odaslana poruka.
Kao što je Republika Hrvatska prošle godine zaštitila zakonom Slavonski bećarac kao kulturni brend, to treba što prije učiniti i Bosna i Hercegovina sa Sevdalinkom.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Po nalogu Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova, ambasador u Hrvatskoj Radivoj Cvetićanin napustio je ambasadu u Zagrebu i vratio se u Beograd. Njegovo povlačenje redovna je mjera koju Beograd preduzima prema svim državama koje priznaju nezavisnost Kosova. Ipak, s obzirom na istoriju loših odnosa, ali i posljednjih 8 godina njihovog bitnog popravljanja, te s obzirom na to da je riječ o dvije susjedne države u kojima žive pripadnici oba naroda, jasno je da se ovdje radi o daleko osjetljivijem pitanju nego u slučaju ostale 33 države koje su se odlučile priznati Kosovo. Stoga su i u Beogradu uglavnom komentari uzdržani uz apele da se u zahlađenju odnosa ipak ne ode predaleko. Priču u cjelini ima Miloš Teodorović.
Prema podacima Narodne banke Srbije, Hrvatska je do sada u srpsku privredu investirala 151 milijon evra. Ekonomska konsultantkinja Tanja Jakobi ocenjuje da su se ekonomije dve države dovoljno isprepletale te da bi bilo zaista teško izazvati ozbiljnije potrese.
Ako pogledam samo politički aspekt tog pitanja, onda možemo da kažemo da je zaista neizvesno šta će se dogoditi, jer smo i sami vidjeli da predsjednik nije obavešten onome što rade pojedini ministri, da ministri jedni protiv drugih vode vrlo prljavu kampanju i u tom smislu moguće očekivati svaku vrstu akcije. S druge strane, u ekonomskom smislu treba podsjetiti na to da se vlada Srbije odlučila da neće kidati ekonomske veze sa Kosovom, pa je onda potpuno nelogično i bilo bi veoma čudno da kida i ekonomske i političke veze sa drugim zemljama u regionu. Mi moramo da mislimo o CEFTA, moramo da mislimo o razmeni sa zemljama koje su naše najveći kupci ili imamo s njima druge vrste veza.
Za potrebe ovog priloga kontaktirali smo više predstavnika Hrvatske hrvatskih firmi u Srbiji poput Agrokroma, koji je na primjer u Novom Beogradu uložio čak 21 milijun evra u tržni centar Ideja. Niko od predstavnika te i drugih hrvatskih kompanija nije želeo da procjenjuje mogući razvoj situacije. Njihova obazrivost je razumljiva s obzirom da se država Srbija nije ogradila niti od ispada nekih svojih funkcionera koji su javno pozivali na bojkot inostrane robe. Funkcionerka Demokratske stranke, partije predsjednika Borisa Tadića, Jelena Marković, umiruje investitorske strahove objašnjenjem da se posljedice spuštanja nivoa odnosa dve države neće odraziti na privredu.
Čin povlačenja ambasadora je jedan legitimni i očekivani čin, bez obzira na to što zaklađenje diplomatskih odnosa i prekid diplomatskih odnosa uglavnom koštaju zemlju koja to čini, bilo bi besmisleno očekivati da Srbija ništa ne učini u ovakvom trenutku, ali mislim da bi svako zaoštravanje dalje odnosa, naročito sa susjednim zemljama, moglo samo biti kontraproduktivno.
Tanja Jakobius to upozorava da bi bilo kakva vrsta blokade hrvatskih sredstava u Srbiji s obzirom na njihov nivo išla upravo građanima Srbije na štetu.
Ja se nadam da se to neće dogoditi jer je to isto kao je ovo rušenje Beograda nešto što radimo sami protiv sebe.
Najtežu ocenu poteza Hrvatske izrekli su u Srpskoj radikalnoj stranci Vojislava Šešelja. Generalni sekretar te partije Aleksandar Vučić kazao je kako je Hrvatska pokazala da nije prijatelj Srba i Srbije. Bili prijatelji ili ne, protekle godine su pokazale da je reč o skoro pa o jednom kulturnom prostoru. Na primjer, Beogradsko pozorište Atelje 212 jedno je od onih koje beleži česta gostovanja na scenama u Hrvatskoj, a ni gosti iz te države nisu ništa ređe na daskama ateljeja. Upravnik Svetozar Cvetković uveren je da za mandata odlazeće vlade Vojislava Koštunice ne bi trebalo očekivati kočnice u uspješnoj saradnji.
E sad, da li će neko nama odavde pre svega poslati dopis o tome da zvanično ne bi trebalo tamo da odemo, ako bi se to desilo, onda bi to bitno uticalo, dakle, na našu budućnost tamo i na budućnost tih kulturnih veza, ali ja prosto verujem da se to neće desiti, pre svega zato što nemamo neku vladu koja bi mogla da nam daje neke zadatke koje bi trebalo da ispunjavamo.
U Ateljeu 212 napominju da čak ne planiraju ni pojačavanje mera obezbeđenja uz napomenu da se redovno o bezbednosti posebno brine kada su u pitanju gostovanja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Uvijek je postojala neka vrsta dodatnog obezbeđenja da se ne bi nešto desilo.
U odnosima dve države ipak kao najosjetljivije ostaje pitanje manjina. Iako kaže da ne vjeruje u mogućnost da bi priznanje Kosova od strane Zagreba izazvalo antihrvatske incidente, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Petar Kundić posljednja dva dana obilazi hrvatske sredine.
Ja za sada, a bio sam na terenu evo i danas u Podunavlju i ovdje u Subotici, imam puno povjerenje u organe reda. Organe reda treba pustiti da svako radi svoj posao i mislim da ako se tako budemo postavili da na ovim prostorima neće biti nikakvih nemira, niti će Hrvati imati neke veće posljedice po svakodnevni život ovdje i egzistenciju i tako dalje.
Hrvatska i Srbija prošle su kroz period izostajanja bilo kakve komunikacije. Zanadati je se da će te slike i ostati u prošlosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Povišeni tonovi u izbornoj kampanji u Srbiji, ali bez nekih ozbiljnih problema u poslovanju dviju zemalja. Tako hrvatski privrednici predviđaju perspektivu ekonomskih odnosa dviju država nakon što je Hrvatska priznala nezavisnost Republike Kosovo. Iz Zagreba istim povodom Enis Ebić.
Predsjednik Hrvatske gospodarske komore i predsjednik uprave Zagrebačkog Kraša Nadan Vidošević u izjavi za naš radio je optimističan. Bez ekonomske suradnje Hrvatske i Srbije nema rasta ni razvoja, dakle niti rješavanja pitanja nezaposlenosti.
Naravno da su uvijek moguće, znači, u vremenima velikih emocija i pojedini incidenti, ali načelno sam optimist iz vrlo praktičnog razloga. Temeljno pitanje dviju država je ekonomski rast koji rješava socijalne probleme u zemlji, a to prije svega su manifestira kroz nezaposlenost.
Ako je negdje napravljen pozitivan rezultat, onda je to u međusobnoj razmjeni koja je od 30 milijuna dolara 2000. narasla na milijardu dolara u 2007. sa tendencijom rasta i sa hrvatskim očekivanjima da se za koju godinu digne do razine aktualne hrvatske robne razmjene sa Bosnom i Hercegovinom, a to je 2 milijarde dolara, kaže Vidošević.
I sad jednostavno logično se postavlja koja bi to politika, ma kako bila garnirana i racionalnostima, išla protiv toga, protiv tih rezultata. To je zapravo podloga mom optimizmu da će sad pogotovo ovim danima izborne kampanje u Srbiji biti povišenih tonova, malo više emocija nego što treba to da, ali ne u smislu da bi to pravilo strateški zaokret prema Hrvatskoj.
On ima podjednako pozitivna očekivanja i oko poslovanja Kraša u Srbiji.
Kraš je manje više dobro pozicioniran u redovitoj trgovačkoj mreži u Srbiji i mi ne očekujemo nikakve posebne negativne posljedice, pa će mi se u svibnju planirati.
Podravka iz Koprivnice posljednjih godina bilježi dvocifreni postotak rasta poslovanja sa Srbijom i vrlo brzo planiraju dostići prijeratne brojke. Do 1990. prodavali smo na tržištu Srbije 40% proizvodnje i kupovali 60% sirovina i tome se želimo vratiti, kaže za naš radio član uprave Koprivničke Podravke Drenislav Žekić. On ne očekuje bitnije promjene u poslovanju sa Srbijom.
Naše poduzeće koje je smješteno u Beogradu i pokriva teritoriju cijele Srbije radi, tržišno se širimo, znamo da je tamo sve veća konkurencija ne samo domaćih nego inozemnih kompanija, posebno u području prehrambenih proizvoda. Ja vjerujem da ni do sada, pa vjerujem tako i nadalje, politika neće imati bitnijeg, barem ne negativnog utjecaja na naše poslovanje u Srbiji.
Žekić za vrlo blisku budućnost najavljuje ne stagnaciju, već ekspanziju suradnje.
Ono što je bitno reći da hrvatsko gospodarstvo samo slijedi društvene i političke realnosti na ovim našim prostorima i da zaključim, ja ne vjerujem da će biti bitnih negativnih utjecaja, dapače mislim da će vrlo brzo doći do smirivanja i gospodarske ekspanzije obostrano i hrvatskih firmi na srbijanskom tržištu, a i u obrnutom smjeru, jer mislim da je to jedna gospodarska realnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I u nastavku emisije govorimo o ekonomskim kretanjima u Srbiji nakon osamostaljenja Kosova. Iako je Srbija i dalje interesantna stranim investitorima, ipak je primjetan izvjestan zastoj. Strani su ulagači, kaže Ljudmila Cvetković, zabrinuti zbog trenutne političke nestabilnosti koja je uslijedila nakon pada vlade, odnosno zatezanja odnosa s onim državama koje su već priznale Kosovo.
Za direktne strane investitore Srbija je uvek bila izuzetno značajno tlo za investicije, kaže za naš program Dejan Cvetković, predsjednik Američke privredne komore u Srbiji, i da je to i dalje tako, barem po informacijama koje on kao predsjednik ove komore ima.
Mi u ovom momentu nismo imali otkazivanja direktnih stranih investicija, niti smo imali bilo kakve indikacije da se neko od stranih investitora povlači. Ono što se dešava je da strane kompanije i strani investitori postavljaju pitanja. Postoji izuzetno veliko interesovanje za političku situaciju u Srbiji, za odnos te političke situacije na ekonomske aspekte i u ovom momentu posao Američke privredne komore i jeste da na neki način da dodatne informacije stranim investitorima i na osnovu kojih oni mogu da se odluče o daljim investicijama.
Za izbijanje nedavnih nereda u Beogradu nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, kada su napadnute pojedine ambasade, pre svega američka, zatim mnoge strane banke, trgovine i restorani, sasvim je jasno da nije postojala odlučnost države da tako nešto spreči. Osim toga, pojedini državni zvaničnici su takvo nasilje opravdavali. Zato je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Cameron Manter upozorava da neodgovorne izjave srpskih političara mogu usporiti priliv stranih investicija. Istoga dana je srpski premijer Vojislav Koštunica na sastanku Saveta stranih investitora poručio da je Srbija najbolje mesto za investiranje u regionu i da je zagarantovana puna pravna sigurnost za sve investitore. Međutim, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište upozorava da politička nestabilnost sama po sebi nije prepreka za investicije, navodeći primjer Italije kao politički nestabilne zemlje, što je pak ne smeta da bude članica G8, već da je problem što su u Srbiji u igri loše opcije zbog čega su investitori jako suzdržani.
Problem je što su kod nas demokracija i tržišna privreda i prilazak Evropskoj uniji nije jedina igra. I kod nas su igri i izolacija i njorenje pred cijelim svetom i prilično ekstremna politika prema Kosovu koja uključuje izveckanje oružjem na ovaj ili onaj način i uglavnom poteze koje većina međunarodne zajednice ne odobrava, posebno onaj deo koji je nama ekonomski bitan. I u ovom momentu investitori su svjesni da SRS može doći na vlast, ali ako bi SRS došao na vlast, onda bismo vidjeli možda nešto što nije uzdržanost, nego i lagano povlačenje, u svakom slučaju odsustvo novih investicija.
Da ni ova situacija iščekivanja rezultata parlamentarnih izbora nije bezazlena u pogledu stranih investicija, govori i primjer koji navodi Dejan Cvetković, predsjednik Američke privredne komore u Srbiji.
Postoji nekoliko situacija, rekao bih sada već preko desetak situacija gdje strani investitori odlučuju da sačekaju da vide kako će se situacija u Srbiji odvijati, kako će biti tokom sljedećih dva mjeseca, kako će biti nakon vanrednih parlamentarnih izbora i da na osnovu toga odluče o daljem ulaganju.
A o tome koliki uticaj u Srbiji političke prilike mogu imati na strana ulaganja govori i nedavni primjer na koji podsjeća gradonačelnik Inđije Goran Ješić.
Prošle godine kad nije bila formirana srpska vlada imali smanjen broj stranih investicija u Srbiju, a nakon formiranja srpske vlade i opredeljenja te vlade ka evropskim integracijama je veliki broj investitora došao u zemlju, tako da recimo tih 3,5 milijarde koje je napunjeno prošle godine uglavnom napunjeno u trećem, četvrtom kvartalu.
Zato srpski zvaničnici uporno ponavljaju da političke odluke koje se tiču diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju nezavisno Kosovo nemaju nikakve veze sa ekonomijom i privrednom saradnjom. Tako da i predsjednik Američke privredne komore u Srbiji, Dejan Cvetković, zaključuje.
Postoji definitivno jedan zastoj u prilivu direktnih stranih investicija, ali s obzirom na razlike u političkom pogledu i na nepostojanje razlika u ekonomskom pogledu, barem kada su članovi vlade u pitanju, mislim da će Srbija ostati izuzetno interesantna zemlja na duge staze kada je reč o stranim investicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto glavni haški tužitelj nije dobrodošao u Beograd, što je za iranski servis Radija Slobodna Evropa rekao američki predsjednik George Bush, te kako se Sevdalinka može načiniti zaštitnim znakom Bosne i Hercegovine. Glavni tužitelj Haškog suda Serge Bramerc obišao je sve zemlje regiona koje su mu u nadležnosti. Jedino nije bio u Srbiji. Sa dužnosnicima te zemlje je Bramerc se sastao u Hagu. Dovoljno razloga za postavljanje pitanja zašto novi glavni tužitelj nije dobrodošao u Beograd, te da li je zbog Kosova pitanje haških bjegunaca ostavljeno ad acta. Odgovore traži Iva Martinović.
Umjesto da, kako je planirano, glavni tužilac Haškog suda posjeti Beograd, Serž Bramerc je koordinatorima akcijonog tima Srbije za saradnju sa tribunalom Vladimiru Vukčeviću i Rasimu Ljajiću u Hagu preneo da od Srbije očekuje ključnu pomoć u naporima da se pravdi privedu Ratko Mladić, Radovan Karadžić i još dvojica optuženih koji su na slobodi. Vukčević i Ljajić su, kao i bivšoj tužiteljki Karli Del Ponte i njenom nasledniku, poručili da Srbija ostaje posvećena postizanju pune saradnje sa Hagom. Sagovornici su se složili da Bramerc posjeti Beograd što je pre moguće. Ipak, kako za naš program kaže portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran,
nemamo još tačan datum.
I dok je novi glavni tužilac Haškog suda već posjetio Sarajevo i Zagreb, tačan datum za Beograd nikako da se utvrdi, pošto iz Srbije šalju poruke da ovo, citat, nije dobar moment. Pitanje saradnje sa Hagom, koje je ključno za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, od proglašenja nezavisnosti Kosova, a potom i pada vlade Srbije, gotovo se i ne spominje. Dok u Hagu uverava Bramerca da je Srbija privržena saradnji, tužilac za ratne zločine Vukčević i sam je nedavno izjavio kako političke prilike u zemlji negativno utiču na njen intenzitet. Portparol ovog tužilaštva Bruno Vekarić ipak naglašava da saradnja nije prekinuta i da tužilaštvo radi svoj posao.
I apsolutno želimo da oni koji su prekršili osnovne civilizacijske vrijednosti, odnosno ugrozili tuđe živote, da izađu pred lice pravde, tako da nismo ni najmanje posustali.
Ipak, kako za naš program potvrđuje i savjetnik predsjednika Srbije za haška pitanja Jovan Simić, političke prilike u zemlji učinile su da se na pitanju saradnje sa Hagom ne radi punim kapacitetom. To je po njegovom mišljenju i razlog odlaganja Bramercove posete.
U suštini mi nismo u ovom trenutku mogli da pružimo nešto novo što bi iniciralo da oni vide da mi radimo punim kapacitetom. Pošto to nekako sve razuđeno bilo kod nas u ovoj prethodnoj vladi, znači demokrate nisu uspjele očigledno da nateraju drugi deo vlade da u svojim resorima odradi sve što je bilo potrebno, da je to možda malo usporilo. Znači ne postoji mogućnost da neko rekao nećemo, ali da se usporava, to očigledno jasno.
Sa ovom ocenom slaže se i Bruno Vekarić i navodi još jednu otežavajuću okolnost u radu akcionog tima za saradnju sa Hagom, knjigu Karle Del Ponte.
mislim da nije ni korektno ni profesionalno da neko ko je do juče bio tužilac i uvozio u sve te neke tajne državne s aspekta naše zemlje i uopšte obavešte podatke za posao koji nije završen. Dakle, da su to memoari, nakon što su svi ne bi mu ništa protiv da se kaže, niko ovde ništa posebno ne taji. Međutim, s obzirom da posao nije završen, to može da ugrozi same istrage.
Za predsednicu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić ovo nisu opravdanja. Ona navodi da su vlasti u Srbiji od proglašenja nezavisnosti Kosova zavela atmosferu u kojoj je sve, osim ovog pitanja, tabu tema, te da nikakvog pomaka u saradnji sa Hagom neće biti dok se to ne promeni.
Ono što ja mislim to je da ne nezavisnost Kosova, nego odnos srpske vlade prema toj činjenici učinio da se u institucijama da zavlada jedna vrsta straha. Tako da ja mislim tužiloštvo za ratne zločine i taj Nacionalni savjet za saradnju. Oni imaju problem da u novoj situaciji kada postoji samo jedno pitanje, a to je pitanje nekog nestvarnog, nekog potpuno virtualnog odnosa prema Kosovu, da nema mesta više ni za šta. U tome Hag postaje jedno zabranjeno pitanje i ono što danas rade tužilac Vukčević i Rasim Ljajić, oni umesto da smognu snage i u Beogradu da progovore nešto, oni su se spakovali u Hag da mole da slučajno Bramerc ne dolazi sad, da nije pogodna situacija.
U svakom slučaju, dok tužilac Bramerc ne poseti Beograd i ne da svoju ocenu saradnje sa tribunalom, za Srbiju je na snazi negativna ocena prethodne tužiteljke Karle Del Ponte. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države ponovno će pregovarati s Iranom o nuklearnom programu te zemlje, izjavio je američki predsjednik George Bush u intervju Radio Farda, odnosno iranskom servisu Radija Slobodna Evropa. Prema njegovim riječima još uvijek postoje šanse da se približe jako suprotstavljeni stavovi Vašingtona i Teherana o karakteru iranskog nuklearnog programa. Priredio Predrag Tomović.
Gospodine predsjedniče, u trenutku dok vi i vaši saveznici pokrećate globalnu inicijativu za borbu protiv terorizma, šta mislite koji je vaš najvažniji izazov na putu zaustavljanja ambicije vlasti Irana da obogaćuje uranijum? Jedan od načina koji sam pomenuo je da bi Iranci trebalo da imaju nuklearni program za civilne potrebe. Njihovo je pravo da ga imaju. Problem je što ne vjerujemo vlastima u Teheranu da će tako i učiniti jer su krili u prošlosti jedan program obogaćivanja u vojne svrhe, a mogu ga skrivati i u buduće. Ko to zna? Izjavili su da žele nuklearni program kako bi ubijali ljude na Srednjem istoku. To je za Ameriku, ali i ostatak svijeta apsolutno neprihvatljivo. Ali ono što je za mene prihvatljivo je rad sa Rusijom, koja će da obezbijedi gorivo za dalji rad iranskih nuklearnih elektrana. Koju biste poruku uputili narodu Irana na Persijsku novu godinu, naročito ženama i generacijama mladih? Poručujem im da Sjedinjene Države poštuju veliku iransku istoriju i kulturu, da osjećamo veliko poštovanje prema narodu, ali i da imamo probleme sa vladom zato što je u međuvremenu donijela odluke koje su dovele do izolacije iranskog naroda. Poruka mladima je da će njihova zemlja jednoga dana biti slobodna i to će biti vrijeme blagostanja za njih. Moja poruka iranskim ženama je da američke žene dijele njihove želje, da im djeca odrastaju u društvu koje nudi nadu i u društvu u kojem će živjeti u miru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Može li Sevdalinka biti zaštitni znak Bosne i Hercegovine? Može li pjesma koju agresivno potiskuje turbo folk i drugi muzički proizvodi savremenog doba preživjeti? Neka su od pitanja o kojima se danas u Sarajevu raspravljalo na prvom međunarodnom skupu koji se bavio muzičko-poetskim svojstvima tradicionalne bosanske pjesme. Kako javlja naš Ivan Katavić, tražen je i odgovor na pitanje kako Sevdalinku očuvati, zaštititi, dalje je istraživati te prenijeti mladim naraštajima.
Kao što je Republika Hrvatska prošle godine zaštitila zakonom Slavonski bećarac kao kulturni brend, to treba što prije učiniti i Bosna i Hercegovina sa Sevdalinkom. Profesorica estetike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Fatima Lačević kaže da bismo Sevdalinku zaštitili, trebamo je prvo razumjeti.
Dakle, ne bih rekla da je trebamo zaključati pa je čuvati, nego je razumijevati i otvarati u razumijevanju njeno čuvanje i njena vrata.
Slična mišljenja je i Muhamed Nezirović, također profesor Sarajevskog univerziteta. On je rekao, citiram, sevdalinku moramo očistiti od svih natruha koje su se nalijepile, jer se najlakše paraziti lijepe i prodaju pod nečim što im ne pripada.
Mislim da niko nije toliko ugrožen kao upravo naša bosanska izvornost. To je toliko ugroženo da nekad čovjek počinje da misli da li taj svijet koji danas živi, da li naši suvremenici imaju imalo toga estetskoga osjećanja koje su imali njihovi preci. I da je trebalo živjeti polaganim životom da bi se na te nane osjetila ljepota onoga što nas okruži.
Da je sevdalinka popularna i među mladim naraštajima, govori i primjer studenta etnomuzikologije Vanje Muhovića. Sevdalinku je prvi put zapjevao sa 4 godine.
Jednostavno nema odgovora. Ona u jednom trenutku može da bude, da nosi čovjeka, može da bude nekakva pokretačka snaga, nekad jednostavno i stvarno dio života u smislu življenja, ono živjeti sa sevdalinkom.
Jutros mi je ruža procvjetala.
Pjesma Sevdalinka sve je cjenjenija izvan granica Bosne i Hercegovine. Tome su doprinijele izbjeglice, svjedoči profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani Svanibor Petan tijekom svog boravka 90. godina u Norveškoj.
Mislim da je u zadnje vrijeme, evo, pogotovo nakon nekih projekata, evo ja sam govorio jednom takvom u Norveškoj, kroz taj projekt Azra u kojem su se sudjelovali norveški studenti glazbe i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, zajedno su izvodili, dakle, bosanski i norveški repertoar. To je svakako jedna mogućnost koja je pridonijela popularizaciji sevdalinke, recimo u Norveškoj, u skandinavskim zemljama.
Iako sevdalinka izvorno predstavlja povijesno kulturni krug muslimana u Bosni i Hercegovini, sevdalinku su prihvatili jednako svi narodi u Bosni i Hercegovini, kaže Irfan Najanović, predsjednik Bošnjačke lige Sarajevo.
Živeći zajedno i Bošnjaci, i muslimani, i pravoslavci, Srbi i Hrvati, sevdalinku su prihvatili kao svoje zajedničko dobro. Tako da se više ne može kazati da je sevdalinka muslimanska ili bošnjačka. Sevdalinka je prihvaćena od strane Sefarda Jevreja koji su došli ovdje i o tome govorimo na naučnom skupu. Sevdalinka je opće dobro, zajedničko dobro i ona je brend, kulturni brend svih građana, svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Evo ovu rumen ružu.
Analizirajući sevdalinku, profesorica Lačević također dodaje kako je teško pobrojati sve njene vrijednosti. Ljubav, moral, poštovanje čovjeka samo su dio onoga što sevdalinka jeste.
Ona je otvorena i ona nam govori danas o tome koliko je naš svijet postao oskudan jer smo sebe stavili u centar i samo sebe vidimo, a ne jednu ružu ili neko drugo biće koje se također otvara kao svijet.
Kako su danas sve manje u modi one vrijednosti o kojima se u sevdalinci govori, nije ni čudo zašto ovaj tradicionalni muzički izričaj sve više izumire. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ako ti se miris vidi i njezina čista boja, ti je primi s poštovanjem i zakiti njedra.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.